tere kuulema 4957. keskpäevasaadet on teisipäev, 13. veebruar, millest täna räägime. Kõigepealt jätkame sealt, kus eile pooleli jäime. Meenutame nädala lõpul Tallinnas toimunud turismimessi Tourest 2024. Ja muljeid vahendame täna siis koos Keki maja perenaise Helle Susi, Saare pargi omaniku ja peremehe Jan Trostovski ja Kuut Kaarma esindaja ja veel Sveebel Greenwoodiga. Siis helistame Muhumaale, vallavanem Raido Liitmäe räägib meile sellest, kuidas arutati eelmisel nädalal Muhuma tuleviku ja kuhu välja jõuti. Ja saate teises pooles räägime korvpallist ka. Telefonil on PC Kalev Kramo manager Raimo Kask. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja nüüd kuuleme laupäeval Tallinnas Tourestil salvestatud kolme intervjuud. Kõigepealt on mikrofoni ees Keki maja perenaine Helle Susi. Me räägime kõigepealt sellest, et kui sa nüüd jagad siin neid voldikuid, kuhu peal on kirjutatud, nagu sulle bluusi pealegi, Saare Kekk. Kui paljud inimesed teavad, mis asi see on?
Pean rõõmuga tunnistama, et eelmise aasta messist ja kahest suvest on olnud kasu, et umbes 10-15% inimesi teatavad, et nad on meil juba käinud.
Kas see on nüüd öeldud nii, et ärge meid rohkem tüüdake või see, et ja me tuleme jälle?
Ei, ikka tulevad jälle muidugi. Meil on juures kaks tuba, meil on tehtud ka kaks mängu, kaks põgenemistuba, nii et areneme pidevalt. Uued jazzikontserdid, Siiri Sisask, Kaisa Lingving, Maria Faust, Sofia tulevad. Nii et programm on väga pikk ja kogu aeg pidevalt muutub.
Kas sa vahel tabad ennast mõtelt ka, et küll see oli hea, et ma selle hulluse kunagi ette võtsin?
Jaa, ma taban ennast sellelt mõtelt, et kui oleks teadnud, et tuleb kolm kriisi, siis vist ei oleks võtnud. Aga ei kahetse. Jah, pean ütlema, et ei kahetse.
No kriisid on nüüd möödas ehk?
Tegime lahti eelmise kuu elektriarve, ei ole nii kindel. Et taas oli jälle üllatus. Noh, küll mitte nulli võrra, nagu see päris esimene kord, aga jah. et ega siin ei tea veel midagi, kuidas elu edasi läheb.
Aga majale hakkab nüüd esimene remontitiir nagu peale saama või?
Jaa, peame rõõmuga tunnistama, et hakkab. Nii et mõned aknad veel ja tegelikult ongi siis tiir peal.
No aga see ongi kõige tähtsam, sest no, kui sa alustasid ju katusest ja kui majal pole katust, siis pole varsti maja ka.
Jaa, loomulikult võtsime ju rõdude pealt selliseid peaaegu poole meetriseid kaski läbimõõduga, eks ju. Et kui esimese asjana puhastasime tiigi, siis inimesed helistasid, küsisid, miks sa metsa maha võtsid. Et jaa, algus oli selline päris selline hullumeelne, et esimene aasta oli ainult foie. Aga noh, nüüd, eks ju, kui saime juba teise tiiruga veel maakütet laiendada, küte on igapäevaselt sees, üks vaba tuba on renti anda, et noh, hakkab väike lootusekiir tekkima, jah.
No see ei ole tulnud nii sama, et sa oled ikka selle nimel ka väga kõvasti vaeva näinud.
Ei, no loomulikult, eks see, noh, hausalt peab tunnistama, et neljas beebi, et nii palju hoolde vaeva, päeva ja öö ja noh, kui on ju arvestamata töötunde, et...
Aga nüüd juba ikka räägib või kõnnib? See beebi.
Jookseb, jah, jookseb. Et hüppamiseni on veel aega, aga põhimõtteliselt ikka jah. Et stabiilselt rühime muudki oma väiksel teel ja ettevõetud teel, jah.
Milline tagasiside siis olnud on? Mis on kõige armsam asi, mis sulle selle keki kohta öeldud on ja kõige kummalisem asi, mis öeldud on?
No armsaid asju on tegelikult öödud nii palju, et siin praegu kedagi nagu esile tuua võibolla ei oskagi. Et siin ka turismimessil, kui tulevad kümned ja kümned inimesed erinevad ja ütlevad, et me oleme teie kohta kuulnud väga palju head. Et kindlasti tuleme, kindlasti oleme juba käinud, tuleme uuesti. Et noh, tegelikult võtab täitsa pisara silma. Et sõna ütleme inimesele reklaam on alati see kõige tõhusam ja tundub, et see levib. Inimesed mäletavad, et me eelmisel suvel olime televiisoris, reisisaates. Umbes 16 korda on tänase päeva jooksul öelnud, me nägime teid telekas. Et inimesed nagu elavad kaasa, tundub, et noh, läheb korda.
Aga kõige kummalisem asi?
Noh, see kõige kummalisem asi on ikka see esimene, kui kõik arvasid, et hull mutt. Et noh, nii katkist ja noh, lammutusseisus maja võtta, et eks see üks hull otsus oli. Ja,
no ma saan neist aru täiesti, eks?
Jah, no võtta, eks ju. Et kui elus liiga palju mõelda, et siis, noh, siis ei saagi midagi tehtud. Et alati on lihtsalt teha, kui sellest sama pikalt mõelda.
Praegu mõni vabatuba ka veel on?
No hetkel ongi, jah, üks või kaks tuba on renti anda veel. Ja tegelikult on nendele ka juba helistamised olemas.
No mis on ju ka väga oluline, nii et see elektriarve number selles valguses enam nii väga ei ehmata ehk tulevikus.
Jaa, ei loomulikult. Võttes juba teadsin, et esimesest päevast peale on püsikulud kaetud, seoses nende püsirentnikega just nii, et jah, no õnneks on see hobi. No see mul ju hobi, eks ju, olnud suhteliselt stressivaba, ütleme nii.
Millal esimene palgapäev on sul?
Vot see on hea küsimus. Hetkel ei ole julgenud seda veel planeerida.
Aitäh! Kui Saare Keki maja ikka juba jälle teatakse, siis on meil Saaremaal ka sel suvel üks päris uus koht, mida avastama minna ja sellest räägib meile lähemalt Jan Drozdovski. Nii ja me oleme nüüd ühes punktis leidnud ometi üles ka ühe uustulnuka, kes meil Saarema turismimaastikul on täna väljas siin Tuurestil. Tere jõudu!
Tervist!
Kuidas läheb?
Väga hästi, täna on olnud aktiivne päev, palju rohkem rahvast on kui reedel eile.
Nii ja te esindate meil täna siis ühte päris uut kohta, võib nii öelda?
Jah, tegu on siis Liiküla piirivalve kordoniga, brändi nime all Saare Park. Seda ma siin esindan ja tutvustan inimestele, mida ma avan siis sel kevadel. Orienteeruvalt maikuus, suvel olen kindlasti lahti. Asub põhjarannikul, pangast 10 kilometrit umbes Leisi suunas. Mere ääres on selline huvitav ja ainulaadne muuseumikompleks Saaremaal.
No kordon viitab natukene sellisele militaarsele ajaloole, eks?
Jah, viitab küll. Et seda on seal ka, aga on ka teisi huvitavaid ekskursiooni elemente, nagu näiteks ka filmimuuseum, mis on pühendatud siis osaliselt Lembit Tulsakile ja omal ajal Saaremaal filmitud Eesti kinoklassika filmidele, nagu näiteks Siin me oleme ja mehed ei nuta. Et seda on ka seal näiteks.
Et, no, kuidas te üldse selle peale tulite, et hakata seal niisugust teemaparki arendama?
See on huvitav lugu, et ma õppisin magistratuuris Londonis lähiajalugu ja kui ma tulin tagasi Eestisse, siis vahepeal oli Eesti kultuuriministeerium tellinud Eesti ajaloolastelt sellise laia uurimistöö Eestis asuvate militaarobjektide kohta. Et mõttega siis, et äkki me oleme midagi kaotamas, mida tuleks võtta muinsuskaitse alla, et miskit on võibolla lõplikult kadumas ja selle Kordoni, Liiküla Kordoni kohta oli tehtud ka uurimistöö ühe ajaloolase poolt Jüri Pärn, kes on siis ka Tahkuna muuseumi Hiiumal eestvedaja ja see oli hästi põhjalik ja seal oli ka mainitud, et Kordoni kompleks on terviklikuna säilinud ja et sinna oleks hea mõte rajada ka selline vaba õhu muuseum / teemapark ja sealt ma selle esimese idee saingi.
No see oli siis nagu kellegi oma ka või kuidas ta niimoodi üllataval kombel säilinud oli, tavaliselt need asjad meil on ikkagi juba, noh, kui mitte väga halvas seisus, siis juba olematud.
Jah, ega ta oligi muidugi amortiseerunud, aga ta oli säilinud terviklikuna selles mõttes, et kompleksina, et midagi vahepeal ei ole lammutatud või ära nii-öelda kaotatud, et muidugi hooned olid amortiseerunud ja neid tuli taastada, et seda kõike ma nüüd tegingi viimasel 2 aasta jooksul.
See on üsna pikk aeg olnud?
On olnud pikk aeg ja palju sai tehtud ja nüüd esimene etapp on läbi ja saangi avada uksed külalistele.
Et õhin ei ole üle läinud veel?
Ei ole, et ikka veel jagub, et nüüd on kõige huvitavam hetk just, et kui tulevad külalised ja oskavad ise hinnata.
Aga see filmimuuseumi osa ja Ulfsaki osa selles, miks just tema?
Sellega on nüüd selline lugu, et aastal 76 olid filmivõtted Eestis, sellise filmivõtted nagu Legend Ulenspiegelist. Tänu sellele filmile sai Ulfsak omal ajal kuulsaks ja algas tema nii-öelda suur lend näitlejana tollal siis. Ja selles filmis mängis ka selline näitleja nagu Jevgeni Leonov ja filmi võtete ajal nad said suurteks sõpradeks ja kuigi võtted ei toimunud Saaremaal pidid nad algselt seal toimuma ja siiski Ulfsak hiljem soovitas pärast võtteid juba Leonovile, et sa ikkagi mine Saaremaale. Ja, et on ilus koht, kiitis loodust ja Leonov tuli ja ta sattuski elama sinna Kordonisse külaliste majja, mis on siis nüüd, ongi seal filmimuuseum, mis on pühendatud nendele näitlejatele ja sellele filmile.
No väga vahva stoori, ainuksi sellepärast tasub juba tulla.
No ma loodan, et kedagi see kõnetab ja et tundub mõnele huvitav küll. Ja.
Mis selle pargi selline tulevik on või milline ta näeb välja siis, kui ta ükskord, no ütleme siis, mida päris valmis ei saa ükskasi kunagi, aga enam vähem valmis on?
Kui saab valmis ka kasarmuhoone, siis seal võiks ju loogika järgi, praegu ma mõtlen, et asuda majutus, et ikkagi turismigruppid saaksid majutust põhjarannikul Saaremaal.
Aitäh, edu!
Aitäh teile, kõik head!
Ja üks intervjuu sai meil veel tehtud ja veel Svebel Greenwood, loomulikult Kuut Kaarma on alati kohal nii tuurestil kui muudel sellistel üritustel. Nii, Kuut Kaarma ja alati kohal.
Mis mõttes alati kohal alati. Välja teed
või? Ei, alati üks kõik, kuhu ma ei lähe, kus on mingid laadad, messid, igal pool, lõhnab seebi järele juba kaugel.
See on ilmselgne liialdus. Ja esmalt, kuigi me armsad kuulajad kuulevad seda esmaspäeval, mina tahan alustada sellega, et imelist, maagilist draakoni aastat meile kõigile.
Ja. Nii, sel puhul on mingi uus seeb ka tehtud või?
Draakoni seeb. Ise olen eriti draakoni naine nüüd. Tegelikult draakoni seeb ei teinud, aga tead, meil on küll uue seebi plaan. Ma ei tea, kas ma tohin öelda, sest see on ju tegelikult peaks saladus olema. Aga tuli välja nii tore asi. Ja võibolla natuke ka põhjus, miks ma siin messil üle 5 aasta olen, et sa teaks. Ma ei ole 5 aastat käinud, 2 aastat teen muidugi vahepeal ära ka.
No, sul läheb nii hästi, sa ei peagi käima ennast kiitmas igal pool.
Seda muidugi. Aga tegelikult me tulime suuresti seetõttu, et Kuut Kaarma saab selle aasta augustis 20 aastat vanaks, nooreks, 20 aastat tegutsenud, mis on nagu meie jooks nagu big deal, päris suur asi. Kas sa ei arva?
Loomulikult, see on kõva sõna. Näidake mulle, palju on Saaremaal neid ettevõtteid, kes on alustanud umbes 20 aastat tagasi ja toimetavad siia maani sama edukalt. Ei ole palju.
No see edu asja on nüüd natuke suhteline, aga aitäh, et sa nii arvad.
Ei, no aga kui juba see, et sa oled 20 aastat püsinud, see on juba näitaja.
See näitab midagi ja see näitab seda, minule esmalt näitab see seda, et on inimesi, kes hoolivad tootest, et neid tasub teha. Aga miks ma siin olen, on see, et Anu Lomp nii toredasti ütles mulle enne, kui see mess hakkas tulema, et tead, mis tuli välja. See tuli küll natuke välja nagu liiga hilja, et võibolla mõnda kataloogi jõuda, aga et Saaremaal 200 aastat tagasi esimest korda oli mudaravi, hakati võtma seal tagarannakeks, kihelkonnakandis, olid inimesed, läksid ja võtsid mudavanne. 220, Kati ütles turismi infost, noh, see null pole number. Et neil me oleme nagu vaata, niimoodi ühte jalge, et muda ja meil on mudaseebid ja äkki teeme ühe Saarema mudaseebi selle 200 aasta puhul ja meie 20 puhul, et see on väike mõte.
Ja nüüd on plaan tõsine, tuleb mudast seep.
No mudast on meil ju varemgi seepe, aga teeme mingi uue nurgalt, midagi uue nurgalt, et muda tuleb see aasta fookusesse võtta, see on selge ja üks meie aastate, üle aastate populaarsmeid seepe tegelikult. Ongi see sama Haapsalu meremuda seep, mis sai kunagi Haapsalu arstidega ja ühe eraettevõtja, kes seda soovis, välja loodud ja imeilus seep, mis on müünud nagu kõik need ligi 20 aastat.
Eks no ma pean ütlema, et ilus on selle juures põhiliselt pakend.
No see on sinu maitse, ja, sa sest, pole sisu ju proovinud.
Seep näeb välja niisugune...
See on kangesti tume.
Kangesti tume, jah.
Aga mis nüüd tõmmul viga on? See on ju muda, see on ju meite muda, Tõnis ometigi. Ei, see on väga hea seep tegelikult ka. Et ta on, temal on nii palju fänne ja me saadame seda ei tea kuhu tegelikult, kes on Eestis siia saanud kaasa, lõpuks ta taab Brasiilias seda uuesti. Et see on väga eriline, et kui me selle seebi kunagi tegime, meil oli aastat selle seebile patent maailmas ainu õigus teha meremudas seepe. Ja sellel on 17% muda, nii et see on nagu nii-öelda väga mudane seep, aga ta on hästi mineraalainet rikas. See muda on imeline asi. Eks Kuressaare seepasti oligi selline tore kuurolt lõpuks, nagu ta on ka täna ja need kõik need vanad ehitsed kunagi seda ehitatud. Ikka neid untsantsakaid vastu võtta, kes muda ravisse tuli.
No seep, üldiselt ma olen aru saanud, et seebi üks omadusi on see, et ta peaks nagu puhtaks pesema.
On ju.
Jah, et kui ma nüüd vaatan seda meremuda seepi, ma ei ole selles väga kindel. Tal võivad olla väga head sellised ravi ja ma ei tea, mis teraapilised omadused, aga et kas nüüd...
Pärast käid tänaval kui murjamba.
Jah, kas nägu puhtaks pesta, see tuleta mulle meelde üks armas lavastus on Parve poisid, kus siis ka üks selline tore tütarlaps Mai ja üritab nagu ka siis oma seda kavaleri nägu puhtaks pesta ja kasutab selleks siis tahma teepoti põhjalt. Aga nali naljaks. Nende aastate jooksul sa oled ilmselt teinud seepi väga erinevatest asjadest. Mis asi on olnud see, mis no ei ole läinud kuidagi? Et no need, mis on olnud, me näeme, mis siin on jäänud. Mis ei ole nagu päris pärale jõudnud, et mõtled küll, aga näed, vaat millegi pärast ei läinud. Jumal teab, miks.
Oi, see
mis
on...
ei ole töötanud?
Jaa, no ma saan aru. See küsimus on päris hea, aga ma pean tegelikult selle üle täitsa mõtlema. Võibolla selle tõttu, et vaata, kui midagi ei läinud näiteks, siis me teda ju palju ei teinud. Ja oma need ebaõnnestumised, noh, need tahad nagu selja taha panna, et mis sa neist nagu kogu aeg siis meelde tuletad. Noh, nii palju peab meeles olema, et nüüd uuesti samas ämbrisse ei astuks. Aga ma täitsa, ma ei tea, ma jään täitsa vastuse nagu võlgu. Siin võib tulla nagu teema võib olla lõhnaga. Seda küll, et näiteks me näen, et mis lõhnad on populaarsemad, kui me seepi teeme, et mida tasuks nagu rohkem kasutada, et need seepid kuidagi müüvad nagu paremini, sest inimestel on mingid lõhna eelistused. Eestlased on väga suured sidrunheina fännid, eks ole, mis on teada tuntud tõde. Minule personaalselt ja ma kuulen ka paljudel teistele siin kosmeetika kreemide seepide tegijatele, on ta tiba kange, ta on väga vänge lõhn, et tegelikult on temaga päris raske tööd teha, temast tooted, sest terve see maja pidama nüüd seda lõhna täis ja ta on see väga intensiivne, aga tarbijale meeldib ja nii see läheb. Et selles mõttes ma tean, et see näiteks on väga, väga eduline ja üks uus selline hit, nüüd ma pöörasin see küsimuse natuke, et peal on andeks, on Pärna õis, et väga meeldib, me tulime jõululaadal sellega välja, Pärna õie kitsepiima seep ja see sai nagu kohe hitiks, et võibolla talvel kuidagi Pärnad, vaata juba natuke nagu suveootus ja siin laadal samamoodi on väga-väga hästi läinud kaubaks, aga jah, neid ebaõnnestumisi, võibolla neid on nii vähe olnud, et
Ja.
Ma tahtsin jõuda tegelikult selleni, et see seebi tegemine on suhteliselt keeruline protsess, ilmselt ka üsna kulukas ja järelikult sa ikkagi mõtled selle asja enne väga põhjalikult läbi ja katsetad läbi enne kui sa ühte või teist seebi üldse tegema hakkad. Et noh, sellepärast sul neid ebaõnnestumisi ka nii vähe on, et see eeltöö on olnud nii põhjalik, et noh, ei ole mõtet hakata katsetama asja, mis ilmselgelt ei leia sellist head vastuvõttu.
No võibolla sul on õigus selles osas tõesti, sest noh, tehnoloogiliselt sa pead ju teadma, mis sa teed, et see seep nagu toimiks seebina, et ta ei oleks kas liiga nahka kuivatav või siis liiga õline, et lähed pesusse, aga pärast võid kõik kuidagi sellane kleebid ja nagu vastik, et just kui peaks mõne päris seebi külle pesema, et noh, sellised asju sa ju ei taha, nii et seda kunagi ei juhtu, sest see on nagu teada, et seal on nagu, noh, seal on teatud formulad, mida alati ju teeb seebi tegijana, sa tead ja kasutad, et pigem ongi see nii-öelda ämbrisse astumine võib tulla selle aroomiga või siis mingi lisaainega, näiteks üks päev töötasin, tahtsin teha selleks punas seepi, värvi on väga raske saada ja palin alkanna juure nagu õlisse, oliiv õlisse ja soojendasin, et oli ime ilus punane, selleks saatakse punast värvi ka riideid võibolla värvida, mida iganes, taime maailmas, täitsa päris asi ja panen seebi siis, see tuleb seebi jumala halliks, siis ma ruttu mõtlesin, mis ma nüüd päästa saan ja mul oli plaan, et ta tuleb punane, mitte halli, et no kes siis halli seepi taab osta kuidagi väga kole, siis lisad seda teist ja kuidagi saime veel hakkama, et noh, on täitsa nagu okei, nüüd on kergelt kollakas, kurkumit panin näiteks, et saan, tema on see,
aga ja,
on
punane ta kindlasti ei ole.
Ei ole punane, aga ei ole vähemalt ka hall enam, eks ole. Et noh, et nõksed asjad juhtuvad küll, jah. Aga jah, muidugi see on väga 9 korda mööda, 1 kord lõik, alati katsetad neid lõhnu, enne hea on teiste pealgi katseta, sest see on ammu tuntud tõde, et see, mis sinu maitse on, see ei pruugi olla sugugi naabri Mati maitse ja tuleb ikka nagu kõigile teistele ka midagi teha, et ei saa nii egokeskne olla, et teen ainult selliseid asju, mis mulle meeldivad. Et noh, need on need asjad.
Aga siin tuuristil ringi käies, mis on need asjad, mis sulle meeldivad?
Tuuristil ringi käies. Ma tunnistan, et see Eesti hallis ma väga palju ei ole ringi käinud, küll aga oleme siit kõik niimoodi aegalt läinud ja imetlenud ja mis seal salata, ka mekutanud sellest toiduhallis, et kus Eestist on saanud veinimaa. Sa oled samal meelt, eks ole? Et kui 5 aastat tagasi ma olin siin viimati, siis see toiduhall oli põhiliselt sellised, kuidas öelda, mõned määrded ja meed ja pirukad, aga täna on see peaaegu et nagu veinihall. Et nagu lähed sisse ja on üksteise järel on imelised veinid auhindadega laiast maailmast. Ma olin täitsa nagu, noh, täitsa vaimustuses.
Äkki peab hakkama profiili muutma?
Ei, minust veini tegijat ma arvan ei saa, kuigi sommeliede kooli me suliga mõlemad nüüd plaanime minna
no,
pärast eilset. Et noh, nali naljaks, aga tegelikult väga põnev, et see oli nagu sellest ma olin täitsa vaimustuses ja tead, mis mind veel vaimustas sellel päeval, kui ma oma seepe siin välja panin kolmapäeval enne messi, oli rummu. Sinna ma tahaks ka minna, et see foto, mis on seal rummu, see talvine foto, kus on see järv on jääs ja täiesti klaas selge ja sinine, paistab ülevalt võetu foto ja siis selline väga terav mäekene, kuidagi üsna agressiivne, aga väga, väga põnev ja ma saan aru, et seal on videosi ja kõik juba tehtud, et seda on ära kasutatud, see on täiesti imeline, ei olnud üldse teadlik, nii et jah, see oli kuidagi... Ja tegelikult meeldis mulle see mees, kes Armeenias siin on, ma ei tea, kas sina teda juba märkasid, kes teeb granaatuna värsket mahla. Ja ta oli väga südamlik ja tore, et noh, mida sina siin äkki teed, nagu päris inimene teeb päris asjast mahla ja selline aus ja baklavat pakkus kõrvale, et imeline. Et jah.
Aitäh, edu!
Aitäh!
Selline oli siis kokkuvõtlikult ülevaade, kuidas saarlastel tuurestil läks.
Dancing behind masks, just a subtle pantomime, but images reveal whatever lonely hearts can hide.
Nüüd oleme jutujärjega jõudnud Muhumaale ja telefonil vallavanem Raido Liitmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No eelmisel nädalal arutati siis Muhumaal Muhu tulevikku ja ilma, et ma oleks ise kohal olnud, ma eeldan, et te jõudsite kokkuvõtte ühe sõnani helge.
Jaa, kõik me seda tahaks. Et jah, oli meil jah, Muhu valla arengkava selline avalik visiooniseminar, et tegime siis ülevaated, kus me oleme praegu, natukene rääkime ajaloost, et kuidas üldse selline vald on olemas nagu Muhu vald ja jätkuvalt on olemas, siis rääkime jah, tänastest muredest rõõmudest ja loomulikult siis proovisime sõnastada ka seda, et kuhu me siis peaks näiteks siin 5 või 10 aasta jooksul jõudma, mis meie soovide nägemised on.
No see on üsna keeruline ülesanne, me ei tea päris täpselt sedagi, mis meil siin lähitulevikus mõne kuu või aasta pärast juhtuma hakkab. Kas see tuleviku prognoosimine, see on pigem ikkagi niisugune visioon ja konkreetsust seal ei saagi väga palju olla?
No eks ta laias plaanis on ikka muidugi ka visioon, et ja praeguses jah, maailmas jõuks see ennustamine on üks väga tänamatu tegevus, aga noh, loomulikult me ikkagi peame ju, noh, nii me mõtlesimegi, et kui varasemalt oli hästi, hästi laial ja näeksid arengkavad või siis suhteliselt ülevoolavalt ja suured ja palju kirjutati sellest, mida me tegelikult ju otse vallaga võibolla lõpuni muuta ei saa, et me nüüd ikkagi teeme ta kindlasti konkreetsema, mitte nii ilukirjanduslikku ja siis sellised võibolla 4-5 aasta perspektiivis on siis juba täpsemad ülesanded. Küll, aga jah, loomulikult, et me ikkagi, meil loomulikult on ju unistused ja eks see nagu see arengkava kunst ongi see, et kuidas siis need meie suuremad unistused siis siduda selle reaalsusega.
No lähtepositsioon, eks siis see praegune hetkeseis on ju tegelikult päris hea. Ühtepidi on siit nagu lihtne edasi minna, teisest küljest, kui on nii palju häid asju ära tehtud, siis midagi veel paremat välja pakkuda on ju ka keeruline.
No võt, ega ta tegelikult see ongi ju see, et jah, meie kuvand ei ole kindlasti paha, aga eks me ju igapäevaselt, kes me siin töötame ja elame, et eks me ju tegelikult teame neid raskusi tõenäoliselt rohkem kui see, mis võibolla tõesti välja paistab. Et jah, ei, loomulikult lähtepositsioon ei ole paha, aga eks elu ju nii on, et kui sa oled juba millegi nagu harjud või saavutanud, eks sa ju tahad ikka kogu paremat.
Kas see tuleviku visioon on nüüd pelgalt kinni ainult rahanumbrites või on seal seda ka, et mida valla elanik tahab, mida eeldab, mida ootab valla külaline, kuidas need proportsioonid nagu paika saavad või need vahekorrad?
No võtta, eks ta ongi see selline mõnus kombo, et kõiki peab natuke arvestama, et noh, siiski, et oleme nii väike vald, et ega meie rahakotil on ju lõpuks piirid, et ega need asjad, mis sinna välja joonistusid, me noh, samas me oleme ka ju piisavalt väikesed, me räägime nüüd asjad, et tegelikult siivalt iga päev, et meil ei, noh, tegelikult ongi, et mis siin lõpuks need märksõnad jäi, et millel me siis siin lähial võiks pühendada, tegelikult need asjad on siis kas juba töös mõtetes, me ju teame neid vajadusi, aga nüüd jah, see järjekord, kuidas milleni jõuda, et noh, see võib-olla siis tahab natukene paremini nagu läbi arutamist ja mõtlemist. Ja noh, loomulikult, eks ju ikkagi suuresti tuleb kuulata neid kohalik inimesi, kes siin elavad ja mulle nagu väga meeldis ka see, et kui me ikkagi meie praegult võib-olla 20-30 aastased, need, kes siin 10 aasta pärast on kõige paremas töö ja loomeas, et ka nemad ikkagi üsna aktiivselt võtaksid sõna.
Kas päeva jooksul tuli mõni hea idee veel?
Ei, ideid oli päris seinast seina, aga jah, mis siin võibolla selleks suurema osakaalu said, et ja noh, üks teema oligi see, et kas kuidas nagu nähakse, kas sellisele suhteliselt väikse vallana ise teid oli jätkamisel nagu on perspektiivi. Nii et noh, tegelikult pärast, kui igaüks sai nagu ära markeerida kolm tähtsamat teemat tema jaoks, siis tegelikult see ise teid vallana jätkamine, see oli ikka vist seal üsna ülekaalukalt oli nagu sai kõige rohkem punkte või hääli, et noh, ühesõnaga seda peetakse jätkuvalt ikkagi väga, väga oluliselt.
Ja selle üle ei peaks nagu arutlema. Vist ja, üldse.
Just, et ega me nüüd, kui me lähme juba edasi siit sellest visiooniseminarist, ega me siit selle teema üle me tõesti enam ei arutada.
Üks asi on ka see, kui palju vallas elanike on ja sellest sõltub ju valla rahakott ja maksude laekumine ja edasi ja edasi. Aga noh, ma saan aru, et ega ju neid uusi elanike muusse väga palju nagu vastu võtta ka enam ei saa, et ega seda maad, vaba maad enam ei ole ja ega seda elamispinda ka nii väga priisata ei ole, et isegi kui keegi tahaks väga tulla, siis see ei ole väga lihtne, see on ka tuleviku teema.
No eks see ju, me püüame kõik teemaid niimoodi noh, koos nagu läbi arutada, sest ega sama see elamispind on nappus, noh, see ühtepidi on ju, noh, nagu sõna ongi see nappus, aga teispidi see ju seab meil tulevikus siin piirid võib-olla selle, et meil ei leia uusi spetsialiste, meil ei leia noh, uusi õpetajad, me peab olema koht, kuhu tulla, nii et teispidi see on ka juba hariduse küsimus lõpuks. Nii et noh, eks see elu on ju kõik oma vajal nii seotud.
Aga mõni selline väga, väga suur unistus või selline ulmevaldkonda liigituv unistus ka selles tulevikus võiks olla? Noh, ma ei tea, teete endale kosmodroomi või?
No ei, päris nii ulmeks ei läinud küll, aga jah, me siin ju lasime ka hommikul Mihkel Laan, kes on meil konsultant, tema siis lasi ka tehisintellekti pisut möllata ja siis ega see teema, mis ei välja pakkus meil, meie väljakutsed või tuleviku visioonid, et ei seal sellist päris kosmost ei olnud, et ikka sellised inimesed tulid ka need samad teemad, on see siis kas kultuurimaja, kultuurikeskus, ujula, kergliklusteed, tugev põhiharidus, tervise teema võib-olla on jõulisemalt sees kui varasematel kordadel, siis ja noh, me teame, et näiteks noh, kriisivalmidus, turvalisus, need on need teemad, mis nüüd on kindlasti kõikide omavalitsuste arengkavadesse saavad rohkem tähelepanu.
Nii et muulsed peavad ikka oma aru peale lootma, et tehisintellekt ei suuda ka midagi väga uut välja mõelda.
Noh, jah, eks ta selline nii ja naa teema on, aga jäi, ega ta siin rumalusi meile välja ei pakkunud ja võib-olla on lihtsalt tore on tänas päeva niimoodi seda arenend asja on ka siin pisut võrrelda sellega, mis me ise soovime.
No me oleme sellest ka korduvalt varem rääkinud, aga kas on mingid arenguid ka selle nii-öelda püsiühenduse trassi koridoride maa-ala suhtes, mis on ju nagu kogu aeg ikka olnud jälle mingi bronni all ja keegi midagi teha ei saa ja keegi midagi ei otsusta. Mis neist saanud on?
No meil on ju vastav praegult püüame leida jälle see tegijad, kes siis nii-öelda need kaardilt maha võtab, et kas meil lõpus ka õnnestub need see kaart maa saada, aga me vähemalt selle protsessi oleme ju algatanud. Kuna riigi eriplaneering lõpetati ära ja siis meie loogilisena järgmine samm oli see, et me siis nüüd püüame need nii-öelda trassikoridorid, jah, juba on kuulda olnud, et miks te tahate neid maha võtta, et äkki kunagi tuleb, aga noh, me ei saa elu nii elada.
No samas ja neid on ju kolm.
No täpselt.
Jätaks siis nagu ühe selle kõige tõenäolisema või?
Et kui kunagi keegi kui selle leiutama, et peaks selle uurima hakkama, küllab siis leiutakse jälle uus trass ja uued kohad, et meie elu ei tohiks siin sellepärast küll hetkel kannatada.
Nii ja lõpuks, kui palju sellist tava Muhulast huvitab selline arengukava üsna pika tuleviku peale? See oli aastani 2035, eks?
Jah, just.
Et palju tava inimest, palju seda liivapoe juures näiteks arutatakse?
Aga meeldiv oligi see, et kui siin kuulda on palju kuskil avalik arutelus inimesed kohal on, siis meil oli füüsiliselt kohal, oli seal 30 pluss inimest ja oli meil ka nii-öelda veebi ülekanne, et seal taga istus ka seal parimata hetkel kuskil 30 inimest, nii et tegelikult ma ja noh, arvestame seda, et see oli ju tööpäev ka, et tegelikult me olime ise päris meeldivalt üllatunud, et järelikult see saar, see vald läheb kohalikele korda, nii et ja me usume, et kui me nagu edasi liigume selle nende tuleviku mõtete asjadega, et siin igal teema valdkonnas on ikkagi inimesed saavad oma sõna sekke öelda.
No see võib olla asja juures kõige olulisem.
Absoluutselt.
Aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh.
Telefonil oli Muhu vallavanem Raido Liitmäe.
He was old as he walks lonely through the park to the bench where he would sleep on after dark. He saw a bird high on a tree and said, "Listen carefully, so your life will not end." in misery. Don't fly too high, my little bird, 'cause if you try, you may get hurt. You will burn your wings when you reach for the sun. Don't fly too high, my little bird.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime spordist ja täpsemalt korvpallist. Me ei ole korvpallist minu meelest aastakümneid rääkinud, see viga tuleb ära parandada. Ja mul hea meel öelda, tere kena keskpäeva, WC Kalev Cramo manager Ramo Kask, tere!
Tere, tere, tere!
No nii, ma pean ütlema, et mina mängisin korvpalli viimati, see võis olla 40 aastat tagasi, et kui ma väga rumalaid küsimusi küsin, siis vabandust juba ette. Aga minu arusaamist mööda on WC Kalev Cramo Eesti meister ja keegi on mulle sosistanud kõrva, et pidavad olema ka läbi aegade parim klubi üldse. Selle vastu ma loodan teie vaidle.
Kui vaadata siin lähi mineviku, siis 13 Eesti meistritiitlit ja üks Eesti Läti liiga tiitel ja 8 karika võitu, siis siin taas ise seisnud Eesti ajal ma arvan, et kellegi teisel sellised tiitlid ja numbrid ette ei ole näidata, et siis selle järgi ta vastab tõele küll.
No viimased aastat te olete seda manageri ametit pidanud, kui suure tüki nendest karikatest võib manageri oma töö arvele panna?
Ütleme nii, et 2 karikat võib kindlasti panna ja ühe meistritiitli võib panna ja siin tuli vahepeal korona, kui välja mängitudki Eesti meistritiitlit, Eesti Läti liiga võit, et midagi ikka näppude vahel on jäänud.
No et selles töös edukas olla, selleks peabki kõige 10 võistle ja karjäär seljadega olema?
Eks sa tuleb aina kasuks, jah. Erinevad alasi teinud, siis need ei jookse mööda külgi maha.
Nii, hetkeseis on siis selline, et homme on teil üks üsna otsustav mäng ees.
Jah, eile oli esimene veerandfinaal esiliiga tabeliliidri Kadrina Karudega, mida me ilusasti suutsime võita. Ja homme on siis poolfinaal Sõlespordikeskuses, vastaseks on korvpalliklubi Viimsi. Kui selle suudame võita, siis meid ootab ees laupäeval Saaremaal finaalmäng. Vastane selgub neljapäeval, aga juhul kui homme ei lähe nii hästi, siis meid ootab ees laupäeval pronksimäng. Et me ikka ise loodame ja sihime seda finaalmängu.
See, et niisugune mäng nüüd Saaremaale jõuab ükskõik, kes siis meil, kelle vastu mängima hakkab. Kuidas see niimoodi paika saab või kes seda otsustab, et vaat see mäng toimub seal ja too mäng toimub seal? Kellele me peame tänuvõlg olema, et me nädala lõpus saame head korvpalli Saaremaal näha?
No ütleme nii, et eelmisel aastal toimus korvpalliliidu korralduse mäng Narvas, aga selleks aastaks me klubi juhtidega otsustasime koos korvpalliliiduga ümber, et kodumänge saavad korraldada klubid ise, et tegime natukene seda formaati ümber ja kuna meil siin Tallinna Sanati saalidega natukene probleeme olnud, siis meile tundus, et Saaremaal pole ammu käinud et ja Kalev Cramo on Saaremaal nagu hästi mänginud. Et viimane karika, mitte viimane, aga viimati kui Saaremaal karika finaali mängiti oli 2015 ja Kalev Cramo selle võitis ja seal peale seda 2017 on ka mängitud Balti liiga mängu, mis on ka võidetud ja lisaks Pärnu vastu Eestikate veerandfinaal mängu, et seal on võidud tuld ja mõtlesime, et pole ka ammu Saaremaal käinud ja Saaremaa rahvas kindlasti tahaks ka Eesti mõistes tipkorvpalli näha, et võtsime siin ühendust, meil ja klubi president toimetab Saaremaal päris palju ja sealt on ka meil mõningaid toetajaid olnud klubile, et miks mitte tulla Saaremaal, et väike vaheldus kui meie meeskonnal natukene tunne nagu sõidaks ikkagist välismaale, väike laevasõit on, praamisõit on sees ja Saaremaa on meile siiamaani head tulemust toonud, et loodame, et publik tuleb saali ja saame ka seekord ägeda elamuse pakkuda.
No ma loodan ka. No eks te sõidate ju väga palju ringi ja noh, ega teil selle oma saaliga seal Tallinnas ka väga lihtne ei ole, et teil ju päris oma sellist õiget kodu polegi, olete natukene nagu sellised kodutud.
Jah, eks ta vastab tõele, et siin tuleb laveerida erinevate saalide vahel, et kui on suuremad mängud on, siis me oleme üritanud neid kas Unibet-areenale või Tondirappa viia, et siin euromängud, mis on olnud ja ka siin see aasta me tegime Prometei Ukraina klubi vastu suure mängu Unibet Arenal, aga üldjuhul siin Kalevihallis ja mujal toimub ka muud sporti väga palju, et siis kahjuks tihti peale ei saa neid saale nendeks kuupäevadeks, kui sooviks, et eks see on probleemi koht küll, aga selle võrra on ka hea, et me saame regionaalselt sellist poliitikat teha, et saame viia sellest ägedat korvpalli kas siis lähivaldadesse või ka siis nagu näiteks Saaremaale, et üle Eesti mõistes korvpalli viia erinevatesse kohtadesse.
No see muidugi teeb elu jälle kallimaks ja noh, nagu ma olen aru saanud, siis manageri üks põhi töö ongi otsida raha, eelistada läbi kõik oma sõbrad ja tuttavad ja vähem sõbrad ja vähem tuttavad, sest tipsport on kallis, isegi kui sõidad ringi Eesti piires, rääkimata nendest mängudest Euroopas erinevatel võistlustel.
Vastab tõele, eks see eelarve kokku saamine ja uute toetajate leidmine, eks see siin praeguses majanduslikus olukorras, eks ta keeruline ole ja üritad siin otsaga kokku tulla, aga see ei pisenda seda, et mehed on platsil tublid ja üritad ikkagi oma eesmärgid saavutada, et jõudagi sinna, et see aasta uuesti jälle Eesti meistriks tulla ja võita karikas ära ja ka Eesti Läti liigas oleme praegu tegelikult tabeli liidrid ja üritame seda positsiooni seal hoida, et meie asetus oleks siis playoffide ajaks võimalik kõige parem, et me saaksime selle näiteks, kui peaksime finaali välja jõudma, et me saaksime kodumängu siis teha enda kodu väljakul. Et see eesmärk nagu on, et kui oled nagu tipus, siis ei taha ka sealt alla kukkuda, et siis selle nimel ka töö käib, et oleks need võimalikud vahendid olemas, et saaks olla konkurentsis.
No kuidas te meeskonna koosseisuga rahul olete? No see on ju ka tegelikult teie töö otsida mängijaid ja viimane saavutus vist on üks 201 sentimeetrine lätlane, kelle te meile leidsite.
Ja, eks see käib peamiselt ikkagi koostöös treeneritega, et treenerid peavad nende mängijatega, kes neil on hakkama saame, aga nemad valivad neid mängijat, et kellega neil kõige parem klapp oleks ja mis positsioonile kõige sobivam mängija leida, et tihti peal ikkagi me paneme nimed ja agendid, mis mängijad meile saadetakse, vaatame selle üle ja treenerid ikkagi teevad lõpliku otsuse. Minu töö on siis saada võimalikult parim kompromiss ja leping siis selle mängija ja tema agendiga, et ta siia lõpuks tuleks ka. Et lätlane, jah, meil siin Hugo Tom sai novembri lõpus tõsise vigastuse põlvele, et tema see aasta see hooaeg enam platsile ei saa tulla, et siis meil paar siukest tühja kohta oli, et oli vaja lihtsalt täita, mõeldes ka sellele kevadisele perioodile rohkem, kui hakkavad tähtsamad mängud tulema, et meil oleks vähemalt mängijad olemas, et see aken läheb siin veebruari lõpuga lukku, et siis enam mängijad nagu lisada ei saa, et oleks vähemalt tiimi nimekirjas 12 mängijat, et selle vahelt tuleb siis laveerida ja leida parim võimalik lahendus, kes selle tulemuse lõpuks toob.
No ja sa oma intervjust olete rääkinud ka sellest, et tegelikult meil neid spordialasid ikkagi ka toetatakse väga erinevalt, et noh, kui tuua näiteks võrdlus jalgpalliga, et noh, kui jalgpalli meeskond jõuab Euroopas kuskile noh, mingisugusele positsioonile ja saab seal piltlikult öeldes lakki, siis rahanumbrid on palju suuremad kui ütleme korvpalli koondis jõuab umbes samale või veel kõrgemale tasemele. Miks see niimoodi on? Mitte, et mul jalgpalli vastu midagi oleks, aga noh, selline ebavõrdsus meil ju valitseb, eks?
No, ma ei tea, kas see just ebavõrdsus. Pigem on võib-olla see, et jalgpall ongi maailma populaarsuselt number üks ala ja seal see kõige suurem katusorganisatsioon UEFA on loonud sellised süsteemid, et riigid mängiksidki eurosarju erinevaid ja tänu sellel on ka siis UEFA-lt need toetused, aga eks need jalgpalliklubidel on samamoodi, need kulutused samamoodi päris suured, et kui nad suure meeskonnaga neid euromänge mängivad, eks see sama raha, mis tuleb toetuseks, kulub ka selle eurosarja mängimise peal ära, aga need käärid on natukene liiga suured, et kui taseme pealt võrrelda seal jalgpallikonverentsi liigat või meie FIBA Euroopa Cupi, mis on ka kuskil tugevuselt neljas liiga Euroopas, siis kui seal jah kaotuse eest antakse 300 000 ja me näiteks jõudsime top 4 meeskonna hulka, siis me saime 6000 eurot boonust.
See on viiekordne vahe.
See on jah, seal ütleme nii, et eks on jalgpalli ja korvpalli need katusorganisatsioonid on erinevalt need asju seal loonud, et kui oleks mängiks ise natukene kõrgemat liigat, siis ka võib-olla tuleks oma asjadega nulli kokku, et on vaja lihtsalt vaeva näha, et mängida natukene kõvemat liigat, kus on ka siis liiga tase ja ka see organisatoorne pool ja toetuste maht natukene kõrgem, aga see ikkagi jääb kaugele veel jalgpallist.
No natukene, no ei hakka nüüd midagi ennustama, aga oletame, et teil see homne mäng läheb hästi Viimsi vastu ja te laupäeval olete meil siin ja mängite kellegagi siis finaalis. Ja. Mis kell me peaks koha olema, palju piletiraha peab kaasas olema väikene selline varjatud reklaam ka ja mis te siin Saaremaal veel teete? Jääb mingit aega mängu eel järel ka?
Ja väga hea küsimus. Juhul kui me ikkagi jõuame finaali välja, loodame, et jõuame, siis finaal toimuks Kuressaare spordikeskuses kell 5. Ja pileteid saab osta tänasest piletitasku keskkonnast. Koha peal on piletit hinnad 12, täis pilet soodusind 6 pilet ja eelmüügist on 10 eurot ja 5 eurot. Saab nii eelmüügist kui ka saab koha pealt osta. Me tuleme tegelikult ise natukene varem, et me saame reedel juba treeninguid teha ja saaliga sina peale saada, aga plaan on ka neljapäeval sinna jõudes käia Auriga keskuses, kaubanduskeskuses, kus saab meeskonnaga tutvuda, alkirju küsida, mõningad aktiviteedid noortele korvpalluritele, et ootame inimesi ka Auriga keskuses kella 6:30 kohtuma meeskonnaga ja saab ka seal juttu puhuda mängijate ja treeneriga ja üldjuhul ülen perioodi jääb siis treenimiseks ja mängude ettevalmistuseks ja siis laupäeval kas siis pronks kell 3 või finaal kell 5, see siis selgub homme õhtuks kella 9.
On kolmel korral võimalik pöialt hoida teile?
Jah, homme juba võib pöialt hoida, et kas me mängime finaali ja siis juba laupäeval, kui ongi finaal, siis kindlasti ka ootame kõiki saali kaasa elama, et teha üks äge korvpalli pidu, et oleme ette valmistamas, et saalis oleks juba tore melu, kus on söögiala, fänniala, saab osta Kalevkraama fänninänni ja on ka esinejaid ja teeks ühe ägedas üks korvpalli peo, et peaaegu 10 aastat on möödas, kui viimati mingi tiitel välja mängiti korvpallis, siis kõrgemal tasemel Saaremaal, et 9 aastat on möödas põhimõtteliselt.
Nii ja kõige raskem küsimus tuleb kõige lõpuks. Hetke seisuga paljudel mängijate hulgas on hiidlasi ja palju saarlasi?
Oi, see on hea küsimus praegu kohe niimoodi. Tead ei viskagi kohe ette. Et
no ülge, et saarlasi on rohkem. Sellest piisab.
Saarlasi on kindlasti rohkem mingi protsendi ulatus, et kes on 25% saarlane, kes on 50% saarlane. Et, ma olen kuulnud, et neid on rohkem, et tulge neile kaasa.
Aitäh, soovin edu homme ja loomulikult laupäeval ka.
Ja tulge saali, kohtume saalis, aitäh teile.
Aitäh, telefonil oli PC Kalev Kramo manager Ramo Kaski ja korvpallist me räägime ka meie reedeses saates. Ja tänaseks ongi kõik, keskpäev tuleb taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
When you and I really